Вечірня свобода в прямому ефірі у п'ятницю 3 грудня. Судова палата у цивільних справах Верховного суду ухвалила сьогодні рішення про визнання недійсними результатів другого туру президентських виборів 21 листопада. Суд також визнав неправомірними дії ЦВК щодо встановлення результатів повторного голосування, тобто перемогу Віктора Януковича. Ця тема, ми її присвятимо після випуску новин, може 10, може трішечки більше хвилин. А основна тема – схід-захід України, проблема реальна чи надумана. Звичайно, ми будемо розглядати цю тему через призму нинішнього рішення Верховного суду. Однак це буде за 5 хвилин, а зараз інформаційний випуск. Наталка Кудрик, будь ласка.
Добрий вечір. Верховний суд України задовольнив позов опозиції про визнання недійсними офіційні підсумки другого туру президентських виборів. Після 5 днів розгляду цієї справи, дві години тому, рішення суду зачитав суддя Анатолій Ярема.
Постанова Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2004 року номер 1264 про результати виборів президента України 21 листопада 2004 року та обрання президента України скасувати. Постанова Центральної виборчої комісії і 24 листопада 2004 року номер 1265 про оприлюднення результатів виборів президента України скасувати. Зобов'язати Центральну виборчу комісію призначити повторне голосування по виборах президента України в строк, встановлений частиною 1 статті 85 закону України про вибори президента України, обчислюючи його з 5 грудня 2004 року.
Отож, Верховний суд визнав неправомірними дії Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів другого туру виборів президента, а також скасував постанову про визнання переможцем другого туру виборів прем'єр-міністра Віктора Януковича. Верховний суд зобов'язав ЦВК провести переголосування другого туру виборів президента через 21 день після 5 грудня. Тобто переголосування має відбутися 26 грудня. Після оприлюднення рішення суду учасники акції «Непокори» на Майдані Незалежності вітали цю новину гаслами за Ющенка. Майже 1500 прибічників опозиції голосно вітали цей вердикт і біля будівлі Верховного суду, скандуючи «Верховний суд з народом». Під час оголошення вердикту Верховного суду багато людей дивилися трансляцію на рекламних телевізійних екранах, встановлених у метро. Після оголошення рішення на станціях метрополітену у центрі Києва почалися рідкісні крики і скандування «Перемога». На цю годину залишаються заблокованими будівлі Кабінету міністрів та адміністрації президента. Координатори блокади кажуть, що досі вони не отримували команди розблокувати ці державні установи. Штаб Віктора Ющенка назвав перемогою демократії рішення Верховного суду визнати недійсними результати другого туру виборів президента. Народний депутат Микола Катеринчук.
На мою думку, сьогодні велика перемога всіх тих людей, які стояли на площі. Це велика перемога демократії.
Це був Микола Катеринчук. Інший депутат від нашої України Петро Порошенко зазначив, що рішення буде сприяти завершенню політичної кризи і подальшому економічному розвитку України. За сподіваннями депутата Порошенка, під час переголосування другого туру за Ющенка проголосує більше виборців, ніж у другому турі виборів президента. Степан Гавриш, представник кандидата на президента Віктора Януковича, зазначив, що подальший розвиток ситуації після рішення Верховного суду залежатиме від того, як виконуватимуть це рішення політики, а також від дотримання попередніх домовленостей. В інтерв'ю «Інтерфакс Україна» пан Гавриш не зміг відповісти на запитання, чи готовий Віктор Янукович до переголосування. Говорячи про подальший розвиток подій, він сказав, що є кілька варіантів, зокрема, легка перемога Віктора Ющенка і важка перемога Віктора Януковича, сказав Степан Гавриш. Голова Верховної Ради Володимир Литвин має намір просити Центральну виборчу комісію негайно скасувати результати другого туру виборів президента за рішенням Верховного суду. Спілкуючись із журналістами в парламенті, спікер наголосив на необхідності негайно визначити дату переголосування другого туру виборів. Володимир Литвин скасував свою поїздку до Харкова, що планувалася на суботу, оскільки завтра Верховна Рада продовжить роботу і має ухвалити доленосні рішення, повідомив речник спікера Ігор Сторожук. До Києва знову вже втретє за останній тиждень їдуть міжнародні посередники, щоб продовжити політичні консультації з подолання політичної кризи після виборів. Сьогодні планувалося, що прибуде генеральний секретар ОБСЄ Ян Кубіш, а завтра приїжджає президент Литви Валдас Адамкус. Подібні переговори за участю Леоніда Кучми та двох кандидатів на президента проходили у столиці 26 листопада і 1 грудня. Учасники зустрічі домовилися зустрітися після остаточного рішення Верховного суду. І коротко про інші події. Український парламент закликає президента Леоніду Кучму вивести український контингент з Іраку. За постанову сьогодні проголосували 257 депутатів з необхідних для ухвалення 226. 10 народних депутатів вийшли зі складу фракції «Трудова Україна», у тому числі і її голова Ігор Шаров. Таким чином у «Трудовій Україні» залишився 21 народний обранець. Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження мораторію на підвищення цін під час продажу промислово-побутових товарів. У документі мовиться, що метою цієї постанови є попередити розвиток фінансової кризи. Це були основні новини на цю годину.
Зиновій. Дякую, дякую. Це була Наталка Кудрик. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Мені допомагають Юлія Сайко і Сергій Балабанов. Сьогодні в нашій передачі беруть участь четверо гостей. Ось вони в алфавітному порядку. З Донецька – Андрій Бондарчук, депутат обласної ради. З Києва – Іван Драч, відомий політик і письменник, народний депутат України. Зі Львова – Марія Зубрицька, проректор Національного університету імені Івана Франка. З Сімферополя – Василь Кисельов, віце-спікер парламенту Кримської автономії, лідер партії регіонів у Криму. Я вітаю, шановне панство, в ефірі «Вечірньої свободи». Отже, ми так сьогодні працюємо. Спочатку я би хотів, аби наші гості коротко поділилися своїми найпершими враженнями про рішення Верховного суду щодо виборів 21 листопада, а потім, хвилин приблизно, я собі так уявляю, за 10, ми будемо говорити на основну тему, яку ми планували, схід-захід України, проблема реальна чи надумана. Звісно, ми будемо говорити про це вже в контексті рішення Верховного суду. А основні аспекти теми такі. Яке справжнє підґрунтя розмов про нібито розкол України? Розкол чи відсутність справжньої демократії в центрі і на місцях? Чи не є нагнітання сепаратистських настроїв політичним трюкатством і шантажем? Якою мірою до цього причетна влада і опозиція? Яку роль відіграє зовнішній фактор? Нарешті, кому насправді вигідні розмови про нібито реальну загрозу розколу суверенної України? Отже, такі аспекти другої теми, а насамперед давайте коротко про те, що ви, шановні наші гості, думаєте про рішення Верховного суду. Оскільки в нас серед чотирьох гостей є одна жінка, то я так думаю, що ми перші надамо слово нашій гості зі Львова, проректору Львівського національного університету Марії Зубрицькій. Пані Зубрицька, будь ласка, ваші перші враження.
Дякую, вітання зі Львова. Отже, перед усім я б хотіла низько вклонитися суддям Верховного суду України, які довели, що існує справді тільки три професії, представники яких удостоєні носити мантію – священники, судді і вчені. Мантія символізує те, що її носії наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і відповідальністю перед власною совістю і сумлінням. Це означає внутрішню незалежність усіх тих трьох професій. І отже, це був останній бастіон, Верховний суд, який міг дозволити собі або діяти примусово і піддаватися тискові зовні, або довести, що верховенство права в Україні є. Вони гідно це зробили, вони довели, що верховенство права в Україні є. Я горда з їхнього вчинку і закликаю усіх киян, скромні букетики квітів їм на те, що вони довели верховенство права в Україні.
Дякую, дякую Львову, дякую Марії Зубрицькій. А тепер до Сімферополя. Пане Васильєв, яка ваша перша була реакція на Пане Кісельов, вибачте, яка була ваша перша реакція, коли ви почули про рішення Верховного суду?
Ну, я скажу відверто, що я вже по життю не звик коментувати рішення суду. Я вважаю, що це справа суду, яке рішення виносити.
Угу. Дуже лаконічно, дякую. Пане Бондарчук, це вже Донецьк. Пан Бондарчук є депутатом обласної ради. Як би ви прокоментували це рішення Верховного суду?
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Я хочу сказати, що це рішення дозволить рухатись далі президенту України і Верховній Раді, і опозиції, і політичним силам, які підтримують Віктора Януковича. Тому що всі чекали саме юридичного вирішення тих питань, які останні дні були в такому підвішеному стані. Тому я вважаю, що тепер є судове рішення, і вже виходячи з цього рішення, можна далі будувати, скажімо, ті нові наслідки цього рішення, які повинні бути в відповідності до Конституції і законів України.
Дякую, пане Бондарчук. З Донецька до Києва, до Івана Драча, відомого політика, письменника, народного депутата України. Пане Драч, ваша колега Зубрицька сказала, що рішення Верховного суду – це той останній бастіон. Чи ви, як політик, як депутат Народної Верховної Ради, чи ви вважаєте, що це справді той останній бастіон, який треба подолати?
Бастіонів у нас ще дуже багато.
Наприклад, пане Драч.
Просто я, як представник нашої України, то я абсолютно вірив в те, що Ющенко виграв 31 жовтня, що він виграв 21 листопада, і ще треба вигравати 26 грудня. Виявляєте, який це потрійний такий бар'єр, який долає наша Україна у цій війні за майбутнє українського народу. Найдивніше це те, що зараз от пані Зубрицька казала, скромні квіти до ніг цих суддів, до мантії цих суддів, то зараз ось як на цьому величезному залі, де сотні тисяч людей вітають їх, і вони ніколи би не були б привітані, ніколи в своєму житті ці судді би не мали такого вітання. Вони зробили справді грандіозне діло, бо вони, окрім всього іншого, що вони зробили довіру до суду. Розумієте, так суд, наша ланка судова настільки зогиджена була в останні роки, що треба було робити якісь грандіозні кроки. І ці судді Верховного суду України зробили цей крок. І ми сердечно їх вітаємо. І справді, тут з одного боку дуже важко поєднати. Ми хочемо робити, щоб всі кроки були легітимними. З одного боку ми кажемо, що це оранжева революція, а з другого боку, ми вимагаємо, як і Європа від нас вимагає, легітимності у всьому. І через те так надзвичайно складно все це робити. Але сьогодні справді добрий день і грудень – щасливий місяць для України.
Пане Драч, і на закінчення цього такого короткого огляду цієї основної теми, я хочу зараз запропонувати одну мелодію, пісню. Давайте коротко послухаємо, короткий фрагмент. Пане Драч, я буквально сьогодні, я думаю, багато тут моїх колег в прес-кій студії дізналися, що цю пісню «Помаранчеве серце» давно написали ви, а виконують її сестри Тельнюк. Скажіть, будь ласка, ви що, вже тоді знали, що це станеться? Коли це було? В якому році ви написали цю пісню?
Ця пісня була присвячена Іванові Дзюбі, і оце я щойно якраз кілька днів тому розмовляв з Іваном Михайловичем, бо він написав листа, був до Кучми, і теж були там цікаві такі речі. Іван Михайлович згадує, казав, що ви колись казали, що я не хочу бути проклятим українським моїм народом. І Іван Михайлович каже, що Леонід Данилович, давайте, у вас є ще шанси. От, щоб не були ви прокляті, і ваша родина, і всі ви діти, зробіть якісь реальні кроки для того, щоб Україна нарешті вийшла з цього багна, в яке ви її завели. І от Іван Михайлович каже, як ти ще дізнався в 62-му році, що в мене помаранчеве серце? Цей вірш написаний у 62-му році, а до речі, ви мені згадали про сестер Тельнюк, які зробили з цього пісню, і я от радий почути, де вони є. Ці сестри,
може, вони нас почують, пане Драч. Я вам дуже дякую. Я думаю, що цю пісню згадали, мабуть, багато шанувальників ваших.
Почути зараз на цих хвилях Оранжевого моря. Цього.
Дякую, дякую, пане Драч. «Помаранчеве серце» – слова цієї пісні написав Іван Драч на початку 60-х, виконують сестри Тильнюк. І ми переходимо до нашої основної теми, запланованої «Схід-Захід України. Проблема реальна чи надумана?». Перед тим, як ми розпочнемо дискусію, дуже коротенькі такі зауваження робочого характеру, оскільки в нас четверо гостей, то, звичайно, хотілося, щоб всі вони однаковою мірою мали можливість висловитися. Тому давайте домовимося, що відповіді ваші, шановні гості, будуть не більше, ніж 2 хвилини. Ви можете, не дочікуючись мого запитання, звертатися з запитаннями до своїх колег, пропонувати для обговорення свої аспекти. Словом, я сподіваюся на дискусію, на конструктивний обмін думками. Кожен з вас, шановні гості, має право на власну аргументацію, але водночас і на контраргументи. Дякую, і ми розпочинаємо. І знову я до Львова, до пані Заробицької, проректора Львівського національного університету. Пані Заробицька, саме в ці дні, саме Львову дехто чи не найбільше протиставляє і Схід, і Південь України. Говорять про нібито розкол, що стався. Зокрема, пан Кучма каже, що країна вже зовсім не та, ніж до виборів, бо вона розкололася. Скажіть, будь ласка, як вам зі Львова бачиться все це? Знаєте, є таке дієслово «розколотися», має, крім свого основного значення, і дещо такий жаргонний характер, то, може, йдеться про такий розкол? Що чи хто розколовся? На що розколовся? І чи взагалі розколовся? Пані Зубрицька, будь ласка.
Я передусім хочу сказати, що, на жаль, президент України Леонід Кучма не знає добре історії української літератури, і він не знайомий із чудовою драмою Ігоря Костецького, який народився на східних теренах України, родина якого була російськомовною. Але саме він виношував ідею української нації як модерної. І він є автором чудової драми «Близнята ще зустрінуться». Я хочу сказати, що український народ в 2 іпостасях – Сходу і Заходу – це є ті близнята, яких створив Бог. Те, що створено Богом, те, що, що вдихнув, дав життя, Бог не може роз'єднати жодна рука жодного політехнолога, які б кошти на це не витрачали. Це, очевидно, політехнологічний проект. Дуже прикро, що в реалізації цього політехнологічного проекту, дуже грубо і агресивного, були втягнуті державні канали, не тільки приватні, а й державні. Зокрема, телеканал УТ-1. Який вдавався навіть не тільки до популяризації ідей Глеба Павловського чи Марата Гельмана, але і фашистську символіку дозволяв собі пропагувати. Жодного розколу немає, жодного поділу немає. Це є штучна ідея. І навіть якщо намагалися їх розколоти, якщо намагалися провести межу між Сходом і Заходом, то відповідь Ігоря Костецького, уродженця Сходу, дуже близька. Навіть якщо ми роз'єднані, як близнята, ми ще зустрінемося. І близнята вирушають на зустріч одне одному. Сьогодні Донецьк, очевидно, простягне руку Львову, а Львів простягне руку Донецьку. І ми це відчули від своїх колег-освітян, від ректора Національного університету Донецького, від ректора Національного педагогічного університету Луганського, від Харківського національного університету, вчені ради яких засудили однозначно сепаратистські дії, які прозвучали в Сєвєродонецьку. І що найприємніше – що ректор Сєвєродонецького інституту технологій задзвонив нам сам і сказав, що йому соромно, що в історії, у новітньої історії України Сєвєродонецьк, його рідне місто, війде з такою ганьбою, що зібралася групка безвідповідальних державних службовців, які покликані захищати наші інтереси, інтереси громадян України, вдалися до риторики, яку їм намалювали московські політики.
Дякую, дякую. Тепер зі Львова до Криму, до віце-спікера парламенту Василя Кисельова. Пане Кисельов, розкол, про який говорять, як з усього видно насамперед можновладці, скажіть, будь ласка, на вашу думку, це факт, реальний факт, а чи фантазії на тему сепаратизму?
Ну, на щастя, розколу на даний час немає, на наше щастя. Але я не спрощував би ситуацію, і мене на лірику зовсім не тягне. І ще одне скажу, я би дуже просив не дуже критикувати зараз Леоніда Івановича Кучму, тому що шкоди він державі за 10 років роботи не зробив. І ми повинні дякувати за те, що він зробив, а позитив є.
Дякую.
Що стосується вашого...
А, будь ласка, продовжуйте.
...питання. Є сходу і заходу, є ще... ...представляється цієї радіопередачі. Південь. І я прожив у Криму вже 32 роки. 22 роки я прожив в Черкаській області, в місті Шпола. Хто знає добре географію, той знає, що це центр України, географічний центр України, місто Шпола. І мені сьогодні прикро, коли я чую заклики з уст Тягнебока та інших, коли відверто русофобські заяви звучать, це дідуть, це викликає той негатив, який сьогодні ми маємо між народними жобарцями. Тому я дуже просив би, якби ми згадали спрощення цю ситуацію.
Пане Кисельов, я прошу вибачення. Пане Кисельов, вас дуже погано чути. Зараз моя помічниця вам спробує передзвонити на ваш мобільний. Дуже поганий зв'язок з вам, вас практично не чути. Вибачте, зараз вам передзвонять. І в мене запитання до нашого донецького гостя, до депутата обласної ради пана Бондарчука. Пане Бондарчук, ось сьогодні Верховний суд постановив, другий тур виборів був сфальсифікований, рішення ЦВК незаконне. Виходить, що справді мали місце ті масові порушення, про які говорила опозиція. Якщо ви, пане, погоджуєтеся з цим рішенням Верховного суду, то скажіть, чи не є все це свідченням того, що нинішня українська владна еліта боялася нової демократичної України, боялася, що їй доведеться відповідати за свої дії, вбивство журналістів, політиків і ще багато чого, в чому опозиція звинувачує нинішню владу? Прошу, пане Бондарчук, вам слово.
Ну, я хотів би сказати, що Верховний суд не визнав вибори сфальсифікованими. Він сказав, що в рішенні в своєму постанові сказано, що важко це встановити, розумієте, скажімо, результати другого туру, тобто повторного голосування, а не сфальсифіковане. Тому що це інші, скажімо, суди, інші правоохоронні органи будуть давати оцінку, якщо будуть відповідні дії. Я хотів би сказати, що нам бракує. По-перше, нам бракує зв'язків між регіонами, між Західною і Східною Україною. По-друге, звичайно, патріотичні традиції в Західній Україні, в Правобережній Україні, скажімо, більш традиційні, більш історичні. Це необхідно визнати. Але я хочу вам сказати, що на Донеччині, в Донбасі є так званий регіональний патріотизм. Тобто це не сепаратизм, а от я так його визначаю, регіональний патріотизм. І дуже прикро, що в нашій країні не так, як в інших країнах визначаються за своїми, скажімо, вподобаннями виборці, скажімо так, в шахматному порядку. Тобто, скажімо, один регіон на заході підтримує одного кандидата, інший на сході. Тобто нема такого чіткого розподілу України, як у нас стався, який постійно буває від виборів до виборів. Тобто Східна Україна і Південна Україна трошки по-іншому голосує, ніж Центральна і Західна. Це, звичайно, прикро. І потрібно, щоб була ціла програма, цілі неурядові організації цим займалися, і на державному рівні це робилося, щоб ми не, скажімо, насамперед не їздили за кордон якимись делегаціями, а обмінювалися делегаціями або простими людьми всередині країни. Це дуже важливо. А що стосується, скажімо, цього з'їзду в Северодонецьку, то я все таки погоджуюся з думкою Раїси Багатирьової, яка в Верховній Раді сказала, що ці дії спрямовані на те, щоб посадити за цю говорю дві сторони.
Дякую. І пане Драч, ваш колега Василь Кисельов, віце-спікер Кримського парламенту, щойно заявив, що не треба критикувати Леоніда Кучму, бо він за ті останні 10 років зробив дуже багато для України. Скажіть, пане Драч, в контексті нинішнього рішення суду, Верховного суду, можна говорити взагалі про ці досягнення Леоніда Кучми?
Я мав окрему передачу на телебаченні київському, хвилин 20 десь, де я з окремим словом звертався до Леоніда Даниловича Кучми, згадуючи про всі ті і плюси, і мінуси, які я знаю за його життя, його діяльність та все. І я йому наводив такий приклад, що кажу, що от уявіть собі і згадайте, що був такий діяч, який зараз серед іконостасу українських героїв, один з найбільших і найцікавіших – це Іван Степанович Мазепа. А уявіть собі, що він не зробив би свого цього останнього кроку, який він зробив, коли він перейшов на сторону справді українського народу, підтримав Карла XII, виступив проти Петра і так далі. І нарешті застановився як український герой, український політичний діяч і так далі. І йому простив усе те, що він робив, і Кость Гордієнко, і інші. І я звертався до Леоніда Даниловича, що у вас є ці останні дні, якраз є всі шанси на те, щоб ви щось зробили таке, допомогли зараз утвердженню і Ющенкові на його пост президентства і так далі. На жаль, Леонід Данилович цих кроків останніх не робить, і цей його візит у Москву ще раз засвідчив, що є він звичайним васалом російського імператора на прізвище Путін. І просто це дуже прикро, що він людина справді таки неординарна, цікава. Справді хотілося б, щоб він зараз у ці його дні, останні тижні його президентства, як діючого президентства, зробив реальні ті всі кроки. А з приводу цього поділу, то я хотів би нагадати нашим шановним слухачам, що хто ж це, як не Донбас, дав того Івана Дзюбу, хто це, як не Донбас, дав того Івана Світличного, Василя Стуса, прекрасного поета Василя Голобородька. Та я хотів би звернутися до свого приятеля Володимира Павловича Шевченка, ректора Донецького університету. Я бачив, в яких скрутних ситуаціях він був, коли він був просто, як усі ректори по всій Україні, вони мусили бути довіреними особами Януковича. Більшість ректорів цих було. І я розумію, що це було накидано владою на те, щоб і цей режим просто працював на це все. І я думаю, що ми повинні все зробити, щоб те все, що ускладнює стосунки між Сходом і Заходом, ми мусимо перемогти. Це не можна буде зробити відразу, за цих три тижні, які буде дано для того, щоб ми ще раз брали участь у голосуванні. Але найбільше мені сподобалося, як один слухач розказував, слухач із радіостанції «Ера», розказував, що, каже, я одягнув оранжевий чи помаранчевий плащ і бігав по Донецьку, і дивився, чи хто мене буде бити, чи що зі мною не буде, і так далі. Інші мені показували, що те, що в мене не все гаразд, і інші хтось посміхався там, але, каже, мене ніхто не побив, що цікаво. І каже, найголовніше, що ви з нами можете зробити, всі західняки, східняки, центристи, обіймайте нас, скажіть нам, що ми славні й добрі люди, доказуйте нас, що ви, що ми єдиний народ і так далі. І я теж ще хочу згадати, що ми все-таки, демократичні сили, все ж робили для того, щоб діти з Донбасу їздили в Галичину, їздили в Центральну Україну, щоб вони відчули, що ми є справді єдиним народом. І останнім часом, на жаль, ми цього мало всього робили. І нам знову ж треба буде відразу ж, коли це все буде, і до виборів, і після виборів, робити цю грандіозну дію поєднання українського народу.
Дякую, дякую. Нагадаю, це був Іван Драч. А зараз знову до Криму, до пана Кисельова, віце-спікера Кримського парламенту. Пане Кисельов, скажіть, будь ласка, Чи в Криму оці розмови про якісь сепаратистські навіть якісь дії, чи не може це спровокувати кримсько-татарську громаду? Скажімо, вона може сказати, це наша земля, ми хочемо встановити історичну справедливість, якраз у відповідь на якісь, можливо, неадекватні дії. Чи є такі побоювання в Криму, пане Кисельов?
Знаєте, це кримська земля, це спільна земля, це земля України сьогодні. І починати виясняти, чия це земля була колись, ми можемо далеко зайти і багато до чого договоритися. Я переконаний, що сьогодні ситуація в Криму стабільна і контрольована. Значить, а